Преди да се молим, ще прочетем отново текста от Евангелието от Матей, 5 глава, на този път целият текст относно блаженствата, за които говори и проповядва Господ Исус Христос. Ще имаме нашите размишления, ако Господ не подари това време, в един малко по-дълъг период, за да разгледаме тези чудесни думи, които Господ отправя към всички свои ученици и свои последователи, тогава, когато се изкачва на хълмът или на планината на блаженствата. 5 глава от 1 до 12 стихове. Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: блаженни нищите по дух, защото е тяхно царството небесно. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят лъжливо против вас всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. Исус говори за една голяма награда. Исус говори за нещо, което ще има да получим в бъдеще, но и нещо, на което трябва да откликнем в настоящето. Сега говорим за всички заедно, така в куп, това, което Исус казва за тези 8 блаженства. И ги четем всички заедно, но ще ги изследваме постепенно и по-отделно, защото колкото повече изследваме идеите на блаженствата, толкова по-неизследвани остават те за нас. Някак си това е една голяма дълбочина, до която ние не можем в пълнота да достигнем. Богатството им е неизчерпаемо и винаги можем да черпим от тези думи. Някак си не можем да достигнем дълбините, които те откриват пред нас. Когато ги четем и размишляваме върху тях, като че ли някак си имаме чувството, че се намираме по-близо до небето. Защото Исус представя някакъв стандарт, Исус представя нещо, на което ние трябва да стъпим, нещо, което трябва да го има в нас. И разбираме, че ако го има в нас, то ние сме по-близо и по-близо до Него, а когато сме по-близо до Него, винаги сме и по-близо до небето. Преди да ги разгледаме по-отделно, то е добре да поставим три общи въпроса за тях. За кои хора се отнасят? Или кои хора обрисуват? Какви качества препоръчват? И третият въпрос, какви благословения обещават за тези, които изпълнят Божиите думи. И така, за кого се отнасят? Веднага трябва да кажем, че те представят уравновесение и многообразен характер на всеки християнин, на всеки от нас. Нашият характер, те трябва да представляват нашия характер или нашият характер трябва да се доближава до това, което Господ изисква от нас. Ние трябва да ги отнесем към себе си, всеки един от нас. То е за нас, без изключение. Не можем да правим изключение и трябва да кажем, че не са 8 различни и отличаващи се една от друга групи ученици. Или единият отговаря на едното, другият отговаря на другото. В единия се забелязва едното, в другия се забелязва другото. Да, ние можем да забелязваме във всеки от нас нещо, което е по-ярко изразено, нещо, което е по-видимо, нещо, което е по-разбираемо, но тук Исус иска ние да отговаряме и нашият характер да отговаря на всичко това, което Той казва за нас и всичко, което Той ни препоръчва. Не можем да кажем в църквата или всеки християнин, когато разглеждаме групи християни, да кажем едните от тях са кротки, другите са милостиви, трети пък са призовани да претърпят гонения, на тях това им е дадено, те така някак си в целия си живот Господ им е дал да бъдат гонени, но им дава и сила да претърпят гоненията. По-скоро това са 8 качества на хора от една и съща група, или пак казвам за всички нас, които едновременно са и кротки, са и милостиви, които са нищи по дух, чисти по сърце, скърбящи, гладни, миротворци и в същото време им се случва понякога да бъдат и гонени. На някои повече им се случва, на някои по-малко им се случва, някои са благословени да няма, да не са претърпяли някакво гонение, но така или иначе отнася се за всички. И сега, ако тук зададем въпроса, познавате ли такива християни? Познавате ли такъв християнин, който някак се може да кажете отговаря на всички тези критерии? Характерът му е такъв, какъвто Господ изисква. Тук не става въпрос за определена група. Някой може да каже, то не се отнася за всички, то се отнася за някаква група от хора или някакъв определен елит. Ние по принцип сме така много чувствителни на тази тема. Когато говорим за отделена група от хора или за елит, или за избрани хора, все си мислим, че някои са избрани, все си мислим, че някои са предпочитани, особено когато става въпрос за нашите човешки взаимоотношения един с друг. Когато някой е повикан за нещо, когато някой е натоварен с нещо, другият казва, ама, нали, те се подбират, те са се избрали. Когато викаш за нещо, което е празнично, пак казваш, избират се, за да празнуват заедно. Когато търсиш някой за работа, пак казват, ами, пак са избрани, на някой му е по-приятно да работи с другия. Или казваме, ние сме много чувствителни, особено хората, които носят отговорност, пък трябва да влизат в един постоянен обяснителен режим. В случая аз трябва да влизам много често в обяснителен режим, защо този, а не онзи, или защо тези, а не онези. Тук съвсем наскоро някои хора така изказват недоволство или, да кажем, се сърдят за това, че не са поканени да дойдат в Израел. Ама аз никого специално не съм канил. Аз казах, който се запише първи, той тръгва. Нали? Първите, които попълнят бройката, те тръгват. И затова трябваше да на много хора да обяснявам как е. И въпреки всичко знае, че много хора не повярваха. Казват, абе, като гледам снимките, избрали сте се вие там, избрали сте се да бъдете заедно. Не е вярно това. И когато направим втора организация, пак тези, които са първи, изпреварят, те ще бъдат тези, които ще попълнят бройката. Тук влизам в посока на една шега, че винаги сме чувствителни на тази тема, че има някакъв елит и трябва да обясняваме. И по този начин може да си мислим и че Господ има някакъв елит и избира някакъв елит и предпочита едни спрямо други. Обаче трябва веднага да кажем, тук няма елит. Напротив, тук Христовата препоръка за това какъв трябва да бъде всеки християнин е насочена към всички нас. Блаженствата са препоръка. Какви трябва да бъдем, как трябва да живеем, тези качества трябва да характеризират всички нас, всички последователи на Господ Исус Христос. Също както и плодът на духа, за който пък не говори апостол Павел. Трябва да узрее във всеки християнски характер. Когато говорим за плодът на духа, апостол Павел казва какъв е плодът и той трябва да се проявява. Той трябва да узрява и трябва да узрява не в определена група. Трябва да узрява във всеки един от нас. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Не можем да кажем, ти си кротък, ти си верен, ти си радостен, ти обичаш. Всички трябва да отговаряме на всичко или плодът зрее като цяло в християнският живот. И така осемте блаженства, за които говори Христос, обрисуват идеала на всеки гражданин на Божието царство. Припомняме си, когато говорим за духа, плодът на духа и дарбите на духа, че това е нещо различно. Дарбите на духа се разпределят от Святия Дух. Там наистина Святия Дух разпределя на всеки както му е угодно. Ние говорихме за това, защото Святия Дух подготвя всеки един от нас за различните служения. Но плодът на духа и блаженствата са качества, които трябва да се проявяват във всеки от нас. Не можем да избегнем от нашата отговорност. Ние трябва, като отговорни християни, силно, силно да се стремим към това, което Господ ни настави и ни препоръчва. Какви са качествата, които се препоръчват? Разбрахме за кои хора се отнасят. Отнасят се за нас. Блаженствата са насочени към нас. Всички ние трябва да откликнем, всички ние трябва да понесем тази отговорност. Какви са качествата? Това е вторият въпрос. Качествата са духовни състояния. Това е духовно състояние, за което говори Исус. Ще вземем за пример първото блаженство и ще го съчетаем с четвъртото. Какво казва Евангелист Матей? Или какво пише Евангелист Матей? Той пише: блажени нищите по дух. Евангелист Лука в 6 глава 20-21 стих казва: блажени вие сиромаси. Евангелист Матей пише: блаженни, които гладуват и жадуват за правдата. Лука пише: блаженни, които гладуват и сега. И когато четеш това, което пише единият евангелист и това, което пише другият евангелист, оставаш впечатлението, че единият пише по-скоро за духовните неща, духовните качества, другият пише за нещо, което не е духовно, физическо, практично, има своето практично съдържание. И в един момент можеш да си помислиш, че те говорят за различни неща. Единият говори за духовните неща, другият говори за физическите неща. Но ако се върнем пък на примерът на Исус или преживяването на Исус в пустинята, ако се върнем на изкушенията на Исус в юдейската пустиня, виждаме как той реагира тогава, когато противникът му представя различни изкушения и му подхвърля различна стръв, на която той трябва да се хване. И затова разбираме, така както е реагирал Исус, че той насочва вниманието по-скоро към духовните неща. Той отхвърли идеята на дявола да превърне камъните на хляб. Нали, той е гладен, това е изкушение. Гладът е силен. Ние в неделя говорихме за това и казахме, че гладът е по-силен от тока. За да се премине в една фаза, тогава когато има глад към канибализъм, това означава, че гладът е много силно атакуващ човешкото тяло и човешкото естество. До даден момент човек издържа. От даден момент нататък падат всички прегради, падат всички ограничения, пада всякакъв морал, пада всякаква етика. Всичко пада, защото гладът може да притисне човека до една крайност, до едно крайно състояние. И Исус е атакуван именно тогава, когато е огладнял, тогава, когато е бил гладен. И противникът казва: заповядай на тия камъни да станат хляб. Ти можеш да го направиш. Ти можеш да го направиш, за теб е лесно и ти ще решиш своя проблем. Обаче Исус отхвърля тази идея. Той казва: а, да, ама не само с хляб ще живее човек. Или той слага духовното на първо място пред физическото. Също отхвърля идеята за установяване на материално царство. Другото изкушение: ще имаш всички блага, ще имаш всички царства, ще имаш власт над тези царства. Аз ще ти дам това, което имам, или това, което притежавам, или това, което на мен ми е дадено и ми е предоставено. Обаче Исус отхвърля и тази идея. Той на практика нямаше никакви амбиции за някаква власт. Нямаше никакви амбиции за политическа власт. Това го заявява пък пред Пилат. Но тези ситуации и епизоди от живота му съвсем не доказват, че той беше безразличен към физическата бедност и към гладът на хората, бедността, която ги водеше до глад. Напротив, той съчувстваше на нуждаещите се. Виждаме го неведнъж да храни гладните. Насърчава последователите си да вършат същото. Да дават милостиня, да показват милост, да нахранят гладния. И в същото време пък благословението на неговото царство не целеше икономическо облагодетелстване. Някои си мислеха, че това е целта, но разбираме, че това не е неговата цел. Или Исус не общуваше така с хората, че да им обещава нещо, което да е за тях трайно необходимо и нещо, което е крайно за тази земя. Нещо необходимо и само това да насочи вниманието само към тази посока. Примерно той не обещаваше незабавно физическо изцеление на всеки, който повярва в него. Да, той изцели много хора, съчувства на много хора. На много места се казва, че той изцеляваше всички, той се смели над всички. Но това не беше идеята на неговото царство и за прокламиране на неговото царство. Той искаше хората да отворят очите си и да приемат това, което им се предлага за вечността. Така че в едната посока той съчувстваше на тези, които са в немощ. От друга страна, той насочваше вниманието към духовният аспект. И затова църквата е допускала грешка, когато е оправдавала бедността на масите в първото блаженство и дори е препоръчвала доброволна бедност на монасите. Имало е такъв период на църквата, където свещениците са казвали, вижте, за да си на небето трябва да си беден. И трябва да си изключително и само беден, за да бъдеш част от Божието царство и е принуждавала хората да водят такъв начин на живот. Това е било грешка. Допуска грешка църквата и днес или някои църкви днес, които пък проповядват едно проспиращо Евангелие. Това е другата крайност. Не, веднъж казваме, крайностите не са нещо, което са полезно за нас. Обаче Исус обявява за блажени нищите по дух и които гладуват и жадуват за правдата. Когато съпоставим това, което той казва, от това можем да направим заключение, че и другите качества, които той споменава, също са духовни. Когато евангелист Матей пише за нищите по дух, той няма в предвид хора, които са поразени само изключително от бедността. А по-скоро има в предвид благочестиви хора, които са потъпкани, които са потискани или измъчвани по някакъв начин, но са насочили вярата си и надеждата си към Бога. За всяко едно блаженство ние ще говорим конкретно. Тук само правим един общ преглед, един общ поглед на това какво представляват блаженствата за нас, а от следващия път, ако Господ ни подари време, ние ще започнем едно по едно да разглеждаме по-детайлно това, което Исус казва и какво има в предвид, когато го казва. Но пак казваме, в никакъв случай, когато се говори за нищите по дух, не се има в предвид единствено и само бедността. Напротив, погледът е в посока на Божиите благодатни дарове, духовната страна, която ние очакваме и която получаваме. И сега, какви благословения обещават блаженствата? Всеки, който проявява тези качества, казва и самият Исус, е блажен. Сега, какво означава думата блажен? Тя не е дума, която е така за обща употреба. Ние не употребяваме ежедневно в нашето ежедневие, в практиката на нашия речник. Много рядко се употребява тази дума и обикновено се употребява в църковния контекст. Значението на тази дума от гръцки е по-скоро щастлив. И тук вече е доста разбираемо за нас. Ако беше казал Исус, щастливи са тези, щастливи са тези, на нас ще да ни е ясно. Блажен обикновено е състояние на щастие. И тогава, когато обявяват някого за блажен, това не се случва в нашите църкви, в други конфесии, когато обявяват някой за блажен, това означава, че те го обявяват по-скоро след неговата кончина. Това означава, че той е в едно съвършено щастие, защото е в присъствието на Господа. Той е вече в едно блаженство. Той е в един в една среда, където има и цари само единствено щастие. Но това не се отнася само за небесното царство. Това не се отнася само за небето. Исус има в предвид и нещо, което се случва с нас на земята. И пак казвам, значението на тази дума е щастлив и това е вече близко до нас. Това е Исусовата теория, ако можем така да кажем, за щастието и за духовното здраве на християнин. Когато четем блаженствата, това е теорията на Исус за щастието на човека на земята и за здравето на човека на земята. Това не са толкова етични задължения, колкото серия от 8 фундаментални емоционални позиции. И ако човек реагира на обкръжаващата го среда в съответствие с тях, то живота му ще бъде щастлив. Това е малко извадка от християнската психология или християнска психологична гледна точка. Зависи как реагираш на окръжаващата среда, следвайки някакви правила или следвайки някакви указания. И ако следваш това, което Исус е казал, то ти ще бъдеш щастлив. Малко християнска психология. Представяме. Ще бъдем щастливи. И защо ще бъдем щастливи? Защото ще открием основната формула за нашето душевно здраве. Пак казвам, някак си насоката е към духовното, а не към физическото. Тук на преден план са поставени отново силите на вярата и силите на любовта. Защото тези сили се борят с злото, което е около нас. Хаосът, предизвикан от страха, може да бъде победен чрез вяра. А разрушителният гняв може да бъде победен чрез любов. Исус говори за този сблъсък. Трябва да признаем, че никой не знае по-добре от Твореца как можем да станем истински хора. Никой не знае по-добре от Твореца как можем да бъдем истински щастливи. Той ни е сътворил и той знае най-добре как да действаме и как ще действаме, ако действаме по правилния начин, какъв ще бъде отликът върху нашето физическо и духовно състояние. Така че, когато говорим за щастието, нека да не си мислим, че той е далеч от Бога или от Божият ум. Напротив, той е точно идва от Бога към нас, само че човекът изкривява представите си по отношение на щастието. Когато казваме, искаме да бъдем щастливи, много хора си представят, че земните неща могат да ги накарат да бъдат щастливи. Тук Исус представя една друга теория. Нали, как може човек да бъде щастлив? Тогава, когато се подчинява на неговите закони, тогава, когато се подчинява на неговата нравственост. И ние ще намираме и реализираме себе си точно тогава, най-добре, когато се подчиняваме на неговите закони. Ако сме истински християни, няма как да не признаем, че има тясна връзка между светостта и щастието. Ако се замислим, ние ще открием тази връзка. Когато придобиваш някакви блага по един нечестен начин, ти притежаваш нещо, което, примерно, другите не притежават. Или имаш в изобилие нещо, което другите нямат. Но дълбоко вътре в тебе нещо те гризе. И това е нашата съвест, която така е заложена от Бога да работи в нас. Е, тя може да бъде претъпена в течение на времето. Ние можем така да я притискаме, да я подтискаме и тя да спира да говори. Но така и иначе, Бог е заложил нещо в нас, което винаги ни казва какво е неправилно. Ние може да не се вслушаме в Неговия глас. Но това пак е една битка, това пак е една борба, която ни прави особено щастливи. Затова, че има една тясна връзка между светостта и щастието. Когато човек е близо до Бога, когато работи за своето освещение, когато спазва Божиите закони, когато спазва Божият морал, тогава му е леко на душата. А когато ти е леко на душата, ти си щастлив човек. Ние сме щастливи хора. И сега, тези блаженства, трябва да отговорим на още един въпрос. Дали са за настоящето или пък са за бъдещето? И веднага можем да кажем и за двете. И за настоящето, и за бъдещето. Няма как да се наследи небесното царство, без да се наследи земята. Без да се наследи нещо, което е на земята. Няма как да се случи. Не можем да видим Бога, без да получим Неговата милост и без да се наречем Божии чада. Няма как да стане. Трябва да преминем през земния път. Трябва да преминем през земята. Не може директно на небето. Това може да се случи с едно неродено бебе, развито, но неродено. Но с човека, който взима решение, човека, който е осъзнат, няма как да стане. Не може да види Бога без да получи Неговата милост тук на земята. Дори разбойникът на кръста получи тази милост преди да умре и да отиде в рая. Това беше кратко време, но той е получен на земята. Той е получен на земята. Той се покая, той разбра, той извика. Нали, при него всичко стана много бързо. Но така или иначе той получи нещо на земята и след това веднага го получи на небето. И тук осемте качества съдържат нашата отговорност, а осемте блаженства, привилегиите да сме граждани на Божието царство. Затова трябва да се премине и през земята, за да вземем нещо или да получим нещо или да наследим нещо, което е на небето. И затова и обещанията на Исус, дадени в блаженствата, имат както настояща, така и бъдеща реализация. Сега се наслаждаваме на първите плодове, а окончателната жетва, тя предстои, тя е предстояща. Тя ще бъде в бъдещето и това очакване е славно. Хубаво е да очакваш нещо, което ще се случи и то е добро. Примерно тогава, когато работи всеки един усилено в жизнения си цикъл на труд, в силните си години, в силата си, му се полага платен отпуск, който той трябва да реализира и с който трябва да се почине. Най-сладко е времето, когато очакваш да излезеш в отпуск. Когато вече си излязал, дните минават бързо и когато започнат да стават по-малко, започва да се свива сърцето. Казваш, и пак трябва да отивам на работа, нали, пак започват неприятностите. Обаче най-сладко е очакването. Другия месец излизам в отпуск. Другия месец отивам на море. Другия месец отивам на почивка. И всеки един ден така ти носи една особена наслада до деня, в който започнеш, нали, да изпълняваш това, което си предначертал, твоите цели. Така че очакването е нещо много хубаво. Само че има една разлика. Платеният отпуск свършва, когато наследим Небесното царство, там ще бъде в вечността. Няма свършване, няма край. Има само начало и няма край. Това е вечността. Колкото и да ни е ясна, защото никак не ни е ясна, сигурен съм. Затворени сме в така формата на времето и не ни е ясно какво е вечност, но знаем, че ще бъде хубаво. И когато знаем, че ще бъде хубаво, ние го очакваме и очакваме тази предстояща жетва, очакваме това предстоящо наследство. И ако сме скърбили сега, можем да бъдем утешени сега, когато гледаме на това, което Исус обещава. А в небето знаем пък, че окончателно ще се утешим. Ако сега се утешаваме временно за нещо, което идва в живота ни и следващия ден ни ражда ново предизвикателство, то в небето това няма да се случва. Когато веднъж сме утешени там, ще бъдем завинаги утешени. Ако сме болни тук и можем да бъдем изцелени и сме изцелени, но може да имаме други неприятности, друга болест да натисне тялото ни, то в небето ще бъдем съвършенно здрави и вечно млади. Което е така още по-жадувано очакване. Ако сега сме унеправдани, сега можем да потърсим и да получим Божията правда, защото Исус ни е обещава тук на земята. А в небето ще живеем вечно в нея. Сега имаме достъп до Бога чрез молитвата, която отправяме към Него. В небето ще гледаме постоянно Неговото лице. Така че небето е очаквано и жадувано време за нас, но и тук на земята ние предвкусваме първите плодове или предвкусваме нещо от това, което ще се случи на небето. Ако си болен, Исус да те изцели, знаеш какво е Бог да те докосне и да те изцели. Ако си обмъчнен и Исус те утеши, знаеш какво е утеха и на небето няма да ни бъде чак толкова странно. И това, което е желателно за нас и препоръка за нас, да се възползваме от настоящото, да се възползваме от това, което сега Исус ни е обещал на земята, а да очакваме с една сладка надежда това, което ще получим в бъдеще. Сега можем да направим следното. Да пристъпим към трона му с молитва и упование, защото знаем, защото вярваме, че ще получим от него. Той е обещал. Ако си близо до мене, ако изпълняваш това, което съм казал, ако се доближаваш до характера, който съм определил, ти ще получиш щастие. Ще получиш блаженство. И то не само на небето. Не само на небето. Ще го получиш тук на земята. Защото Бог ни е дал да разберем, че има щастие или какво е щастие и тук на земята. Близо до Бога, прегърнати от Него, обгърнати с Неговата милост, обгърнати с Неговата прошка, обгърнати с Неговата любов. Това е несравнимо щастие за всеки християнин на тази земя. Нека да му благодарим и да се възползваме от това, което е обещано за нас. Има ли някой, който желая да се молим за него? Ако има желаящи,